Dit is op. Toe Rian het nou aangegaan, het dog ek geen, hy moet sommer aangaan. Waar hoekom het hy nou opgehou stop? Maar dankie Rian, dit was so in die kol geweest. Dit is eintlik ons kan eintlik met jou geëindig het en begin het en ek dink jy het nog baie goed tussen en kom te sê van hoe jy met daai plan uitgekom het, want dit is nou wat ek op my hart het om vanoggend te praat oor die 2018 plan. Jy weet, dis was nou hierdie tyd van die jaar wat ons sê 'n man het 'n plan, jy weet. Maar ek sien sommer net so terloop, lukkie vroue die planne in Desember, want ek sien al die manne is moeg gewerk in die huis, dis verf en dit is kompuis en dis so, dis die planne van die vroue, maar die manne het nou nodig om in hierdie jaar planne te maak. En net so die planne wat ons gewoonlik noem ons dit sommer strategiese planne met objektiewe en strategieë en die manne fokus en ons gaan die ding doen hierdie jaar. Ons weet wat hierdie jaar gaan gebeur. Maar in ons persoonlike tye noem ons dit nou eintlik, maar ons noem dit voornemens, nê. Is dit, kan ek hoor, het iemand dalk voorneme vir 2018? Baie versigtig wees met haar se hand dan. Die ander geen voornemens nie. Ek het hier net nou, gaan so 3 kartoon figure opsit, so jy gaan in een van die 3 val. So, wees versigtig, nie. Kan ons die volgende skyfie kry, asseblief? Daar is hy, die linkerkant die een, ek nie of jy so mooi kan sien, nie. Of het bietjie duidelik is, maar hy sê hier so, hier die eerste kategorie van ouens is, die type van planners is, hy sê, what exactly is a New Year's resolution? En die ou antwoord, hy sê, it's a to-do list for the first week of January. So, die January is amper verby. En dan hierdie ou, so is, val ons onder hierdie een, ons het klaar het gemaak, maar soos die ou gesê, ek moet gewig verloor, maar ek het al klaar verloor in die eerste week ook al. Die tweede ouens wat sê is, resolutions, me, just what are you implying? That I need to change? Well, buddy, as far as I am concerned, I'm perfect the way I am. So hy sê, ek het geen resolusies nodig, nie, ek is reg. En dan is hier eintlik een wat 'n bietjie onrusbarend is van 'n resolusie. En hy sê, the new year means nothing if you're still in love with your comfort zone. The new year has nothing in hold for you if you're still in your comfort zone of 2017. En ek wil som by dit sê, die bietjie daarop uitbrei, die comfort zone wat jy in 2017 gehad het, was dit goed vir jou gewees? En dankie Rian, jy het vir ons net gevestig dat die Here het ons na zones gelei in ons lewe waarin ons joy uitgehaat het, wat goeie tye was en wat ons vir die Here voor dankie kan sê. En ek het self in my lewe kan ek toe terugkyk, sien ek, joe Here, wat is daai 2 dinge? En hy het dit net vir my gewys en ek was so dankbaar dat ek dit kan, dat ek wat hy vir my gedoen het. Maar hoekom kan ons hy volgende een kry? Is maar net so 'n bietjie paar idees, is resolusies, algemene resolusies gaan oor die my dieet of my bietjie gewig verloor na die Kersfeesetes, of ek wil bietjie oefen of gym, ek wil bietjie minder TV kyk, ek wil regtig uitkyk vir 'n nuwe werk. Of ek het my werk, ek het planne, groot planne vir my werk, hierdie jaar gaan dit gebeur. Ek gaan hierdie jaar gaan ek regtig bietjie tyd spandeer met die Here. Dis nou die heilige ouens wat sê hierdie jaar. En meer familietyd. Laas jaar was dit besig. In die besigheid het hulle eintlik al in November of Desember het hulle al hier planne lê, blou, soos wat ons in 2018 gaan uitvoer. So dit is resolusies wat die mens neem. En kan ek vra, as julle na 2018 kyk, is daar 'n verwagting? Is daar iets wat sê, ek wil iets in my lewe, ek wil graag anders hê hierdie jaar? daar's iets wat 2017 goed was, maar daar's 'n plan, daar's iets hier hinkering hier binnekant na iets wat ek nie het nie, maar ek weet daar is. Dink bietjie daaroor in jou hart. En vanoggend wil ek graag identifiseer, 'n mens het gewoonlik twee stelle van motiverings. Die een is vir jouself, wat ek vir myself wil hê sodat met my beter gaan. En die ander een stel van motiverings is, wat is daar wat ek vir iemand anderster kan doen sodat met hulle kan beter gaan. Kan ons na die volgende een toe gaan? En die vraag is as mens na planne kyk of na resolusies kyk of voornemens kyk, hoekom wil mense doen? Wat is die motivering? Ek het so 'n bietjie al daaroor gepraat, maar die vraag is, hoekom? Hoekom doen mense dit? Hoekom wil ek dit doen? Ek glo, so na die volgende een toe kan gaan, ek glo daar's 'n man has a desire to change. Ons is so geskep. 'N mens is geskep om jou situasie te verander. En weer eens, jy het twee bronne wat jy kan gebruik. Jou eie idees, soos wat Spreuke daarso sê, hy sê, daar is 'n weg wat reg sien vir 'n mens, maar dit lei na die dood toe. Ek hoop julle kan weet is daai wat in die hospitale gebruik, my blou streep, dit lyk na lewe, maar dit eindig na dood. As bietjie terugdink oor 2017, watter planne was daar wat ons gehad het? Partykeer is dit korttermynplanne, sommer so aandplan of 'n dagplan of 'n weekplan of 'n jaarplan. Miskien loop jy al lank met die plan, maar hy het tot die dood toe geloop. Want daar is 'n ander pad. As 'n ander bron wat ons kan gebruik. Ons kan vir onsself sê, wat kan ek doen om hierdie situasie waarin ek is te verbeter? Want ek glo God het in ons as mens, die wese mens, het hy 'n fasiliteit geskep wat sê, die wetenskaplikes praat van die wet van entropie. Alles neig na wanorde, behalwe die mens het iets in hom wat nie neig na wanorde nie, dit neig na orde toe. Dit neig na verbetering toe, dit styg na verbetering toe. Ek wil ook sê, party ouens sê, as tydjie raak ons in 'n plek wat sê, ag, wat, ek wil nie eers die woord gebruik nie, wat maak dit saak? Wat help dit om nog aan te gaan? Ek het hoe hard probeer, try dat, dan het werk nie. Is ons nie by daai derde kategorie van, ons het in 'n comfortzone van nie verandering gekom, maar die feit is, in ons het ons 'n soeke na 'n ander lewe, 'n beter lewe, 'n hoër lewe. En waar kom daai soeke vandaan? Waar kom daai behoefte to change? Is net van God af. God het ons geskape, hy het vir Adam en Eva geskape, en hy het daai behoefte in ons gesit om te verander. En waarheen wil hy graag hê ons moet verander? Na hom. Ok, kom ons vat die volgende een. O ja, ons is klaar by hom. Nee, ek kan net gou weer terug. Die man is, jy is hastig haar by my, maar is reg. Hy het gesê, as ek bietjie afwyk, moet hy net die volgende skuifie gooi. So. In Jeremia 6 vers 16 staan daar, the ancient paths, die ouens wat die F3 gedoen het, ken hierdie ancient paths baie goed. Hy sê, God's way to the promised land. En soos, en ek gaan so parallelle story deurvleg hierso, van die promised land, waarin God elkeen van ons op pad is mee. Ja maar nee, maar ek ervaar dit nie. Ek weet nie waar jy is op die oomblik nie, maar God is op pad met jou na Promised Land. And that is the ancient paths. Wat het God in sy aanvanklike beplanning van die mens, het hy hom ingebou om hom by die plek te bring van 'n promised land? En dit is nie die plek wat die televisie vir ons vertel nie. Dis nie die plek wat advertensies ons na toe lei nie. Dis nie die plek wat tydskrifte vir ons lei nie. Van glorie en mode en rykdom en eiendomme en dit is in sukses in karre en so sê ek het so baie gehoor as jy kyk wie oues kyk wat se karre hy weet dis nou so lekker so ou wêreldse evaluasie van 'n promised land nê. Wat is dit wat die Here in gedagte gehad met 'n promised land? En hy sê in Jeremia 6:16, thus saith the Lord, stand by the roads and look, ask for the ancient paths. En ons begint hierso by iets wat ek wil sommer deurvlug en wat Rian so mooi opgesom het. Hy sê, ek het begin van die jaar gevra, Here, wat is daar vir 2018 vir my? En dan het hy dit neergeskryf en ek gaan hom opcheck of hy obedient was. Kan ek maar, Rian? Ok, hy sê, where the good way is, then walk in it. Ask for the ancient paths. Where the good way is. Waar is die goeie pad? Daar is nie 'n goeie pad vir almal. Daar's nie dieselfde pad vir elkeen nie. Maar daar's 'n goeie pad vir jou. En vir jou. En vir elkeen van ons is daar 'n goeie pad. En hy sê, ask where the good way is, and then walk in it. En dan loop daarin. Dan loop daarin. And you will find rest for your souls. En is dit nie interessant, wat ons siele, ons sielsbehoeftes domineer ons lewens, en nie die gees van die Here baie keer nie. Ons siel wil geëntertain word, ons siel wil, hy wil heeltyd input hê van buite af, van mooi goed, van, en daar's niks regtig fout daarmee nie, maar die rus van ons siele sal nie bevredig word met eksterne goed nie, nog nooit kan dit nie, vir 'n oomblik, vir 'n minuut, vir 'n paar dae, dalk vir 'n paar weke, sal 'n nuwe kar jou siel bevredig, of 'n nuwe verhouding, of 'n nuwe werk. Jou siel sal net bevredig word wanneer hy, soos wat hy gemaak is om te, soos dat hy gemaak is te konnekteer met die gees van God, en uit dit uit sal jou siel bevredig word. As al, dis so eenvoudig dit is. En hoe moeilik ook, ek moet dit sê. Ok, dan die volgende skyfie, dit gekyk na Israeliete, net so vir die interessantheid, ek sommer my nou weer kom. Die Israeliete se uittog. En ek het gaan kyk waar is die ancient paths, die ou weë wat God van praat. Waar sien ons dit in die hoeveel myne nou nie opkom nie. Net 'n oomblik. Ja. En in 1 Korinte 10, in 1 Korinte 10 praat Paulus met die Korintiërs. En hy, en ek het gaan soek die ancient paths wat in 1 Korinte 10 staan. In 1 Korinte 10 is die hele, die Israeliete se uittog uit Egipte uit gewees. En die uittog was weer na 'n beloofde land toe gewees. So dis wat hulle uitgeroep het, en ek het hierso, ek wat gou, is nie nodig om aan te blaai nie, ek het sommer vinnig gemerk in my Bybel, dat ons dit kan lees. Hy sê in Exodus 3 vers 7, the Lord said, I have in fact seen the affliction, the suffering and desolation of my people who are in Egypt, and have heard their cries because of their taskmaster, the oppression, for I know their pain and suffering. God verklaar eintlik maar sy liefde aan ons, wat hy sê, ek hoor
die plek waar jy is op die oomblik. Ek hoor jou vreugdes, maar ek hoor ook jou pyn wat jy het. Ek hoor oor jou swaar kry. Ek hoor oor die moeilike plek wat jy is. En ek gaan kom en ek gaan jou uitlei na die beloofde land. En ons sê, halleluja. Het gaan nou net goed gaan met my. Want ek het 'n idee van wat hy moet doen. Ek wil vir die Here voorskryf oor hoe my beloofde land moet lyk. En daarin, in die voorskrif oor hoe ons vir God wil sê ons beloofde land moet lyk, het hy weer die uittog, het haal Paulus die uittog aan in 1 Korinte 10. En hy sê vir hulle, hy sê, avoid the Israel's mistakes. Avoid their mistakes. Toch, ja, maar is nou Oud Testament. Maar die Here het dit goed gedink om ons te herinner weer aan die uittog van Israel. Kom ons kyk net so vir die interessantheid, as ons daardeur lees. Ek kan op die eie tyd lees daardeur, maar hy sê, for I do not want you to be unaware, believers. Paulus praat nie van die sondige stad Korinthe nie. So terloops was 'n handelsstad en daar was baie invloede van baie wêreld magte daarso. Was 'n handelsstad gewees en die ouens het begin om die weë van die wêreld aan te neem. En Paulus waarskei hulle daarvan, maar hy praat hierso met die gelowiges, die bekeerdes, die Christene praat hy en hy sê, "For I do not want you to be unaware believers that our fathers were all under the cloud in which God's presence were before them and they all passed through the Red Sea and all of them were baptized into Moses into the safekeeping as their leader in the cloud and in the sea and all of them ate the same spiritual food and all of them drank the same spiritual drink for they were drinking from a spiritual rock which followed them and the rock was Christ. Is my, dit staan nog al die jare in die Bybel, maar dit was my baie vars om dit te lees, is dat, en dis wat ek wil uithaal vir die voorbring, vir die plan van 2018, die plan van u na die beloofde land is dat die Israeliete was 'n aanwysing van ons as Christene in hierdie tyd. Hulle was op pad na die beloofde land. Hulle was op pad om die geslag van Jesus Christus te suiwer en te vestig, want daaruit sou die Seun van God gebore gewees het. Hulle was op pad na die beloofde land toe gewees. En hy herhaal dit hierso en hy sê, avoid Israel's mistakes. En hy praat met die believers en hy sê vir die Israeliete, net weer wat ons gelees het bevestig, hulle was in God se teenwoordigheid. Dit was nie 'n klomp wille manne wat daar in die woestyn rondgehardloop het nie. Hulle was onder God se teenwoordigheid. Hulle was daagliks in sy teenwoordigheid. Hulle die wolk gesien en van sy teenwoordigheid, hulle die vuur in die nag gesien. Hulle die manna geëet van die oggend van sy voorsiening en hulle die aand die vleis geëet van sy voorsiening. Hulle was heeldag in sy teenwoordigheid gewees. En dan wat vir my verstommend was, is dat hulle het gedrink van die rots van Jesus Christus. Dit was hulle lewensvoering gewees, was die rots van Jesus Christus. En dit is die beloofde land vir my en jou. Is om weer onder dieselfde plek te wees. Onder dieselfde plek te wees waar ons in die oggend drink van God se voorsiening en die aand eet van sy voorsiening. Dat sy wolk vir ons 'n pad wys en sy vuur in die nag vir ons plek wys waar ons moet slaap. En dan om te drink van Jesus Christus. Ons is geskep om te drink van Jesus Christus. Ek wil net gou hierso, dis 'n stukkie wat ek nou net wil graag lees. In Johannes 16 sê hy, he will speak what he hears from the Father. Dis die Heilige Gees wat hy vir ons gee. Hy sê the message regarding the Son. He will glorify and honor me because he, the Holy Spirit, will take from what is mine and will disclose it to you. So dis die Heilige Gees het ons geskep dat ons kan drink van Jesus. Want dit was die hart gewees om by die beloofde land uit te kom. Maar soos julle weet, die Israeliete het 'n bietjie ander planne gehad. Maar dit gaan na die volgende, net om dit bietjie net te illustreer. Kan ons net gou die volgende skuifie kry? As ons daarso sien, die sondes, die selfde sonde die selfde sondes wat in die Israeliete was, the children of Israel, was die selfde sonde wat in Korintië was, en is die selfde sonde wat ons vandag mee sit. En die basis van daai sonde is, die basis, die hart wat, as mens kan die Exodus van Israeliete opsom, waaroor was God ontsteld oor hulle gewees? Waaroor was hy, why was he displeased? Waarom was hy nie tevrede met hulle nie? Was dit omdat hulle goue kalf gedien het? Was dit omdat hulle net gekla het? Hulle het ook 'n bietjie swaar gekry, julle weet, is erg in die woestyn, is warm. Vooral hier in Woolsley is dit ook baie warm en seer is. Maar ek weet nie, was dit die woestyn, so hulle het bietjie gekla, moet ons nie maar verstaan nie. Nee, wat was die hart van die sonde van Israel? Die hart van dit is, hulle het God as nie sufficient, nie genoeg geag nie. En hulle het hulle eie weë begin soek om vir hulle siele genot te bring. Dis eintlik waarop dit neerkom. Nie eintlik dit is waarop dit neerkom. En dis wat God sê, ek is 'n jaloerse God. Hy was nie tevrede met hulle gewees oor daai rede. Hy bring vir hulle, hy het 'n plan, hy laat hulle drink uit die rots uit, hy bring hulle teenwoordig, hulle sien hom elke dag, sien hulle hom. Maar wat is die eerste klagte wat God sê, wat hy sê, God was displeased because my people murmured. Hulle murmureer, hulle kla. Hulle kla oor hulle situasie, hulle sê, ach, het ons toch maar in Egypte, was dit nou lekker geweest vorige tyd. God is bezig om hulle te lei, hulle ken nie die pad nie, maar hulle, omdat hulle nie die pad ken van die beloofde land nie, maak hulle eie afleidings in hulle koppe, en hulle sê, ek wil net een banier opsit, my God is nie genoeg vir my nie, ek begin te kla. Want ek sien nie die eindpunt van die pad nie. Maar God se eindpunt was die promised land. God se eindpunt vir jou en my lewe is die beloofde land. En in die beloofde land is die land waarin ons dag en nag van Christus drink. Waar ons heeltyd in sy teenwoordigheid is. Waar ons heeltyd hom ervaar. Maar omdat ons nie daai posisie ken nie, en ons ook nie weet waaroor dit regtig gaan nie, want ons is nie daar nie, ons is besig met ons emosionele behoeftes te bevredig, ons murmureer in die erge land waarin ons is. Ons kla, ons is nie tevrede nie. Dit sê, God is nie genoeg vir my nie. En dit is die hart van God se ontevredenheid oor sy volk Exodus. En die groot misleier daarvan is die duiwel. En wat kom vertel die duiwel? Hy het dit vir Eva kom vertel. Wat het hy vir haar vertel? Hulle sien die wonderwerke van God. Hulle sien, hulle het met God gepraat in die aand. Hulle kon sy teenwoordigheid wees. Hy was daar vir hulle gewees. Maar wat het die duiwel, wat se tegniek het hy gebruik? Mind control het hy gebruik om vir haar alles te laat verloon en van die vrug te eet. Wat was dit gewees? Hy het haar uitgelok om te sê dat God nie genoeg is vir haar nie. Have God. Sy vraag is, het God gesê, bring twyfel. Die volgende sê hy, maar as jy van die boom eet, van goed en kwaad, dan sal jy soos hy wees. Hy sê, ek mis iets, ek is besig om uit te loos. Ek gaan op my eie plan maak, om in hierdie plek in te kom van die beloofde land. Maar intussen was hy nie, hulle in die beloofde land. En ek wil vir julle sê, ons is in die beloofde land. Ons het Christus met al sy genade. Ons het God en Vader wat ons lief het. Ons het die planne wat hy het aangaande ons. Maar die duivel kom en hulle mislei ons en bring ons na plek wat sê, jy is besig om uit te loos, Willem. Jy moet beheer neem oor jou lewe. Kyk hoe oud is jy al, man. Jy het nie so baie jare oor as jy jonger was. Jy nog meer planne gehad. So jy moet nou planne maak vir jou lewe. Dit wat jy nie het nie, moet jy self voorsien. Ek praat nie van 'n passiwiteit nie, okay, nou sit ek hom in my kamer tot die enig bring. Ek praat van om te lewe in die beloofde land is om by hom te wees. Jy moes al die volgende skuifie gewys, ek het nou afgewyk. Goed. Okay. Die hart van die, ek wil net vinnig hier deur gaan, omdat jy nie kan sien nie, is the grumbles, soos die Amplified sê, die murmurering. En hy sê vir hulle, julle het 'n gebrek aan selfbeheer. Julle het gelei tot disobedience, ongehoorsaamheid, en dit gelei na die dood toe. Hy sê, dit was die resept gewees. En wat die Here vir ons na roep, en ek sê ons, dan moet ek eintlik my mens leef baie keer as Christen, dis my vak is. Ek het nie beheer, dis maar hoe dit is. Ek ervaar niks. Maar daarom gaan ek nou maar myself, my siel bevredig, en hy noem het selfkontrol. Hy sê, julle gebrek aan selfbeheer. Ek so moeg, kan nie opstaan in die oggend tyd met die Here spandeer nie. Ek is moeg, ek is te besig. En dit is iets wat ons oor beheer het, is ons wil. Ons dissipline. Ons kan sê, ek gaan vroeër slaap, sodat ek môre kan vroeg opstaan, sodat ek aan tyd met hom spandeer. Ek gaan hom soek, al hoor ek hom nie, al ervaar ek nie, ek gaan hom soek, al is dit die laaste ding wat ek op hierdie aarde doen, voor ek na hom toe gaan, ek gaan hom soek, elke dag, elke oomblik. Goed, dan, die ander een was, die crave of evil things, Numeri 11 vers 4 praat, van die crave of evil things. En dit was eintlik na die Moabitiese mooi vroue wat hy hulle gewaarsku het. Moenie dit begeer nie. Want weer eens het die Moabitiese vroue vir hulle laat dinge doen wat hulle nie aan gewoond is nie. Hulle het gaan voedsel eet van hulle af en nie van God af nie. Die volgende is idolatry, handmade idolatry. Enigiets wat die hand maak. En ek denk in 2018 kan ons sê, dis lusts, desires attached to an object, and then, die laaste een is tempting God, en hulle het hom getoets, om aanhoudend te murmureer, aanhoudend te sondig, aanhoudend aan te gaan, en hy sê, die slange het hulle bygekom. En dit is dit nie eintlik wat in ons lewe gebeur nie? As ons aanhou met sonde nie, ons hou aan om ons siel te versadig met die goed nie van die Here af nie, kom die duivel in en hy pik ons en hy verlam ons dat ons nie God kan dien nie. Kan ek jy volgende een kry asseblief? So wat sal ons sê? Therefore my beloved, keep far away from any sort of idolatry and that includes loving anything more than God or participating in anything that leads to sin and enslaves the soul. Interessant, hy neem het, nie? Pas op vir enige iets wat na sonde lei, want jou siel sal in slavernij gaan. Wat bedoel hy as jou siel in slavernij gaan? Die oomblik as jou siel in slavernij gaan, sê jy, what about me? en jy begin jou siel te dien, want jy het 'n behoefte aan jou siel, se bevrediging, maar dit insluit net die siel, en wat hy verder van sê, enige iets, as jy sien enige iets, vat van jou tyd, wat jy met die Here wil spandeer, want jy sê teenwoordigheid leef, om 'n Christen te wees, sit ek nydig, en dit is 'n leefstyl, dit is nie 'n event in jou leven, is om enige iets, en ek wil so, ek myself gelukkig, so in die aand dan, as ek so in bed lê, dan dink ek, ach, kyk wat in die Facebook aangaan, dit word nie so lekker, weet jy, en toe eendag toe, weet nie wat doen ek nie, maar my pin verloor ek, en ek kom nie daarin nie, toe ek, wat gaan ek nou nie aan doen, nou sit ek daar, joh, maar my leven is omgekrap, weet ek kom nie meer op my mails in nie, en my elektroniese media is heeltemal, toe besef ek, wat se, die mag van elektronika, hoeveel tyd vat dit, wat jy met die Here kon spandeer. So ek gooi dit maar net so my in. Ok, kan ons die volgende een kry? The Promised Land of 2018. So ek wil daarom, het klink asof God is ontevrede, hy is ontevrede as ons hom nie dien nie. Want hy sê, jaloerse God, omdat hy lief is vir ons. Maar hy sê, in 1 Korinthe 10:13 sê hy, the promise, hy sê, no temptation has overtaken you. Hy gee die belofte vir ons. Hy sê, God is faithful, compassionate and trustworthy. Hy is 'n liefdevolle, genadevolle God, wat jy kan vertrou om jou te lei na die land van die beloofde land toe. Hy sê, jy sal nie versoek word beyond your ability nie. Jy sal nie bokant jou wil versoek word, bokant jou vermoë versoek word nie. En hy sal 'n weg uit vir jou werk. So as jy in 'n situasie is wat jy sê, ek is besig met hierdie sonde, ek is eintlik meer al veroordeel oor wat ek dink oor die sonde is, wat God dink oor die sonde, is dit, soek hom. En hy sal jou pad uitlei uit dit wat jou siel al in slawerny bring. Kan ons die volgende een kry asseblief? God's plan for a resurrected man. Ek wil dit sommer net vinnig lees, net om God se hart te sê. Hy sê in Efesiërs 2:6, and God has raised us. Hy het ons opgerig saam met Christus en saam met ons om in hemelse plekke gesit. Hy sê, julle is nie langer meer vreemdelinge nie, maar mede-eienaars van God se huis, wat op die fondasie van die apostels en die profete gedoen is. En hy sê, julle to become a dwelling in which God lives by his spirit. Hy sê, dis waarvoor ons geroep is. Dis die promised land. To become a dwelling, om a plek te kom, waarin Christus kan lewe en waar God deur sy gees in ons kan leef. Hoor jy die promised land? Die promised land is nie nog 'n kar, nog 'n iets, nog net ag Here, gee net hierdie verhouding net reg. Ag Here, net my kind, ag Here, net my man. Here, dis die beloofde land. Dan het ek 'n bietjie vrede. Halleluja, die Here is. Nee. Daar's die beloofde land. Daar's die beloofde land. Wat was dit wat het die Israeliete uitgelei na die beloofde land toe? Is ek glo om sy nageslag suiwer en gevestig te hou omdat Jesus Christus die saad kan gebore word. Wat is die verskil daar? Dieselfde. Ons is geroep om na die beloofde land toe gaan waar ons dit kan uitleef dat God deur sy gees in ons bly en sy werke wat hy in Christus begin het, verder kan hulle doen. Dis die beloofde land. En die ouens wat daarin is, hulle sê, dit is waar ons wil wees. Ok, die volgende een. Restored in Christ. Ons is herstel. Die sonde van Adam, die sonde van wat Israel deurgaan, ons is herstel. Ek het gou hierdie skyfie ingegooi, is gebaseer op Galasiërs 2:20 wat sê, ek leef nie meer nie. Ek het gesterf.
Die lewe wat ek nou leef, lewe ek nie op myself nie, maar in geloof in Jesus Christus. So wat nou sê so, hy sê, en dit is wat hierdie skyfie so mooi uitdui, hy sê, my doel, ek het gesterf vir my doel op aarde, my idee van die beloofde land, en ek is besig om uit te vind, deur Jesus Christus, die ewige lewe, maar in die ewige lewe, wat is God se doel? Want God se doel is die beloofde land. En dis 'n besluit om te neem. Dis nie, dit gaan nie van self kom nie. Want die liggaam en die siel is baie, baie actief. Hy is baie, ek vraag enige, my geestelike mentor vraag ek, hoe lang gaan ek nog sukkel hiermee? Hy sê, hoe lang soos wat jy leef? Sê ek nie maar ek, hy sê nie allemaal, hy ook. Jy weet, ons, dis die stryd wat ons het, ons wil ons eie siele bevredig, en God sê nee, die eie siel bevrediging lei na die dood. Bevredig jylle self in my doelwitte, en dan sal jylle lewe. The ancient past, and you will live. Goed, ons is besig om die einde, laatste die ouwe sê, joh, wil jy meer preek, jy het so kort gepreek, so ek hoop nie, hulle sê, dit is nou die laatste keer wat jy preek, en jy preek te lang nie. Kom ons, ek weet na die volgende, daar is hierdie ding wat julle myn, hierdie is die hart van ons geveg, van die siel, en dit wat die Here wil hê. Hierdie is die oorlog, die warfare. En hy sê, en ek glo as ons hierdie kan, hy sê, though we walk in the flesh, hy sê, al wandel ons in die vlees, die oorlogvoering wat ons doen ons nie volgens die vlees en die wapens van mense nie. Hy sê, the weapons of our warfare are not physical, our weapons are divinely and powerful. Nou lees ons, ja, ok, volgende. Nee, dis waarmee, as jy Jesus Christus aangeneem het, en jy volg sy doel, het jy onmiddellik die vijand, en hy sal jou probeer om jou, precies wat hy met die Israeliete te gedoen het, jou terugkry na jou vleeslike behoeftes, dat jy kan sondig teen God, en dat jy die beloofde land kan vermy. Maar hy sê, die wapens wat ons het, is krachtig. En dan noem hy 'n paar goed, hy sê, for the destruction of fortresses, dit strangles, ons ken die strangles, is die terme wat ons ken, hy sê die vernietiging van strangles, we are destroying sophistical arguments, en wie ek het lang gebid, en as ek sien die ouwe nie lekker, en dan bid ek die argumente, kanselleer het in die naam van Jesus Christus, toe ontdek ek, nee, maar dit is eindelijk vir my, die skrif is geskryf, nie vir iemand anders nie, is geskryf om jou geestelike lewe in Christus te beskerm. En hy sê, our weapons are divinely, wat sê, sophisticated, we are destroying arguments, and every exalted and proud thing that sets itself up against the true knowledge of God. Die ware kennis van God. En dis wat die Heilige Gees, wat ons in Johannes 15 ook gesê het, om ons die diep dinge van God te vertel. Ons lees hierdie goed, ons hoor dit, maar dit is asof die duivel dit net kom steel by ons. En hier is 'n stuk goud in, wat die Here vir ons gee, en hy sê, against the true knowledge of God, and we are taking every thought and purpose captive to the obedience of Christ. Wat beteken dit? Ek ons net na die volgende een toe gaan asseblief. Dink bietjie aan jou eie geveg, in jou eie persoonlike lewe, dat
daar is strangles, daar is sterk plekke in jou lewe. Hoekom sê ek dit? Want sterk plekke is redeneer met die woord van God. Sterk plekke, strangles, redeneer met God se waarheid. En daai strangles kom nie van self dan, dis nie iets wat die duiwel Willem is vir jou hierheen en nou sukkel ek. Dis iets wat ek self opgestel het. Ek stel self strangles op. Hoe doen ek dit? Ons kry gedagtes. En Spreuke sê, that what a man thinketh that he is. Dit wat 'n mens dink, dit is wie hy is. Nou die gedagte wat jy kry, kan van die Gees af wees, Heilige Gees wees, dit kan van die duivel af wees. Maar wanneer ons 'n gedagte kry, wanneer ons 'n woord hoor van die Here af, is dit 'n gedagte en dan begin ons met hom redeneer. Hoe is dit vir my? Hulle sê met jou tiende gee, maar ek wonder nou, is die tiende nou volle een, ek jy moest al die redenasies nie. Belasting betaal, nee, jylle verstaan nie, Zuma vat al die geld. So ek gaan nie belasting betaal nie. Die woord wat sê, betaal die keizer wat keizer toekom, en God wat God kom, nee, maar die keizer, ek, dis wat kom toekom, ek maak die besluit. Ek maak die besluit, niks kom om toe nie. Hy verdien het nie, for sure, verdien het nie. Ek redeneer oor die gedagte wat die Bybel as 'n waarheid sê, begin ek te redeneer. En naderhand sê ek, ek gaan die belasting betaal nie. No ways. So, ek sit genoeg my eie gedagtes oor die waarheid van God, en dit word 'n stronghold. Dit word 'n argument. En die skrif, van die skrif sê, trek daai argumente af van jou lewe. Ek moet my vrou lief hê. Ja, die Bybel sê, jy moet jou vrou lief hê, soos Christus die kerk lief gehad. Ja, maar weet my vrou, sjo, verskriklik. Weet maar, ek het gesien, mens met hierdie type vrouwe, moet jy net, jy moet hard wees met hulle. Jy weet, vat hulle vas. As sy lelik is, moenie leiding vat nie, dat sy maar, sy wil so wil wees, en nou sê, as sy so wil word, moet sy self weer regkom. Ja, nee, ek redeneer oor 'n woord wat die Here gee. Ek maak dit 'n feit. En daai feit word 'n stronghold. En waar leef ek? Waar leef ek in my lewe? Leef ek daar in die gedagtes, die vars gedagtes wat God my gee, die vars manna, of het ek van sy manna begin stoor? Hy het gesê in die oggend, eenmal, net in die oggend, maar ek het dit geredeneer, ja, nee, wacht nie, as ek nou 3 maal vat, want ek word in die dag ook honger, so ek gaan nou 3 evas vat vol van, wat het geword, het vrot geword. En ons strangles in ons lewe, wat ons opgestel het, niemand anders te doen, die strangles word vrot in ons lewe. Die strangles hou ons weg. Soos, kan ek net teruggaan na die vorige skrif toe, asseblief. Ja, is dit so ver? Nee, dit is nou aan. Net so eenetjie terug, asseblief. Daar sê, our weapons are powerful. Wat is ons weapons? Die Heilige Gees. En as ons, toe ek het seker 2 dae net so gesit, in die voorbereiding, en ek was verstom oor die strangles, wat in my lewe is. Ek is heilig, ek preek eintlik vanoggend julle, maar wys die Here my strangles, so ek, is dit ek wat hierdie goed opgestel, is dit hoe ek dink, en baie van hierdie goed kom uit jou se jeug uit, en hoe jy groot geword het, en wat mense vir jou gesê het, maar is nog steeds jy, wat die gedagte gevat het, en dit verander het wat die skrif sê. Die skrif sê so, maar jy interpreteer dit anders. Jy redeneer so daarom, jy regverdig jou siening oor die skrif. maar dis nie wat die skrif sê nie. Jy regverdig net jou siening. En dan begin jy te leef by jou siening. En jou siening laat jou vrot brood eet en vrot vleis in die aand. Okay. Hy sê that sets itself up against the true knowledge of God. And we are taking every thought and purpose, hulle sê argumente, vas na die gehoorsaamheid van Christus. En dis wat ek die toets wil gee. Jou gedagtes, vat dit na Christus toe. Toets dit aan Christus, toets dit aan 'n woord. As Rian gesê het, toets dit aan 'n mentor. Sê vir hom, hoor, dis wat my gedagtes ingaan. Is dit reg? Klink dit vir jou reg? Nou, jy leef al 20, 30, 40, 60 jaar met jouself saam. Dink jy reg? Is jy op die ancient paths of is jy op the way that seems good to man? En dit is die sleutel daai, is om by Christus te sit. Kan ek die volgende een kry asseblief? So where do we start? Ek kan eintlik net hierdie een noem. Spandeer God tyd met God. Spandeer tyd met God. Gaan in jou binnekamer in. Spandeer tyd met God. Dan gaan jy sien hoeveel strangles staan op. O, jo, kan nie. Nie tyd nie. Kinders, vrou, huis, beeste, skape, boerdery. Ek kan dit nie doen nie. Maar hy sê, gaan in jou binnekamer in, maak jou deur toe, spandeer tyd met my. Dis die eerste stronghold. Breek kom af. Gebruik jou wil. Gebruik jou selfbeheer, jou selfdissipline. Breek daai wil af. As jy moet 5 uur in die land wees, staan 3 uur op, gaan slaap 7 uur. Dat ons het doel, ons wil in ons lewe is, nie om ons siel te bevredig voor die televisie of voor iets nie. Ons doel in die lewe is om ons self te bevredig met wat God vir ons sê. Wat is die knowledge wat hy van ons vra? Wat is the knowledge of God about me getting to the promised land? Wat is dit wat hy vir my sê? Silence the need from the soul. Electronic media, TV, Facebook, games, entertainment, business. Maak jou siel stil. Vind uit hoeveel strangles het jy opgestel. Dat jy nie jou siel kan stil maak voor die... My geestelike mentor sê, hy sê, jy moet een keer een naweek weggaan. Ek het kon nog nie reg kry nie, maar gaan een naweek weg. Gaan sit by die rivier. Totdat die ritsel van die blare en die murmur van die rivier in harmonie kom. Dit klink so groot, ek moet nog daar uitkom. Maar ek dink net, dat jy jou kan sit by 'n plek, en stil word. Nie net daai, Here, ek bid net vir die Here, asseblief, amen. Jy weet. Nie daai gebed nie, maar 'n soeke na God se teenwoordigheid. 'N soeke na hom. Waar jy kan sit, en ons het vanoggend in die worship, 'n stuk daarvan ervaar. Net sy teenwoordigheid. En daai teenwoordigheid, sonder dat jy iets vra, sonder dat God iets sê, en is jou siel raak versadig met die teenwoordigheid. Hy voed daar uit. En as jy opstaan daarso, dan voel jy 'n ander lewe het oor jou gekom. So dit is, kry jou siel stil. Dan sê ek, quicken the spirit. Musiek. Luister musiek. Ek het niks teen sekulêre musiek nie, niks. Ek geniet dit, maar het vat tyd weg van my, wat ek in die musiek bring my in die teenwoordigheid van God. Dis hoekom ek dag en nag, nie nag nie, dag. As ek inkom, tjoek, sit my op YouTube aan, en ek luister gospel. Is daar mooier musiek? Ja, miskien vir die siel, is daar mooier, hartseerer, liefdevolle, romantiese musiek, vrolik. Maar dis nie wat ek kies daarteen, want dit vat tyd vir my, want as ek kan geestelike musiek speel, it quickens my spirit, ek kan sy teenwoordigheid kom. En is raak soos 'n verslawend aan die teenwoordigheid van God, en dit is wat hy ons soek voor. Silence, en klim in die woord, en intimiteit met Jesus. Hy sê hy is ons vriend. Hy is ons verlosser, maar hy is ook ons vriend. Dag en nag, elke oomblik. Hearing his voice, seeking his bread. And obedience and prayer. Ek sommer net so paar goed genoem. Wat ons kan begin om in die beloofde land. Daai stukkie wat ons in 2018 moet instap. Daar is die hoe. Christus sê, ek moet nie altyd praat van wat nie, praat van hoe, doen mense. Ek kan nie, ek weet nie hoe jy dit gaan doen nie. En wat 'n unieke wyse God vir jou gaan bring. Maar dit het my gehelp om in sy teenwoordigheid te kom. Ek dink daar is nog een, hè. Ah, ja. Ek gaan vir die worship span soos in stilte vra hulle moet opkom. Dan wil ek vra, dis wat ek vanoggend toe ek stil word, vra ek vir die Here, ons spring weg en ons gaan drink gou lekker tee en hardloop vir die koekies. Rian, moes jy het nou gesê het, ja. Want ek mis altyd daai koekies, seker moet ek te veel praat. Maar nou sê hy, toe vra ek vir die Here, dis net maar net hierdie paar gedagtes wat dit opkom en ek gaan dit noem. Ek sê, miskien is jy by 'n plek waar jy sê, maar ek soek 'n plan vir my lewe. Ek het nie 'n plan nie. En dat jy eintlik nog nooit die groot planmaker ontmoet het nie. Miskien is jy by 'n plek, jy het hom ontmoet, maar jy ken hom, maar die wêreld het ergens jou ingehaal. Jy is nie meer daar nie. Jy is in moedelose vlakte, jy voel veroordeel, jy het vrese rondom jou. Jy sê, ek weet nie, ek ken hom, maar ek weet nie wat hierdie jaar, hoe ek het gaan doen nie. En dan sê hy, miskien het jy weer ervaring nodig, miskien moet jy weer in die teenwoordigheid, weer ons nooi, om weer in die soetheid van sy intimiteit te kom. Wat jy weet, toe, hy sê by my, ek is alright, hy is lief vir my. Miskien staan jy voor 'n groot besluit vir 2018 en jy sê, joh, ek het nou al gebid, maar ek weet nie hierdie besluit wat ek moet neem nie. En dan die laaste ding, miskien is jy all fired up vir 2018 en jy sê, maar ek soek sy plan vir my lewe vir 2018. Hier is genoeg bidders. Jy het nie nodig om vorentoe te kom nie. As ons sing, ek wil jou nie voorskryf nie, maar as op die lied is, jy ook in die gees is. Ons kan die laaste een sing, of jy all bow down, het was so oorgawe aan God, we all bow down. Wil ek jou vra, as ons opstaan, en jy en daai, een van daai kategorieë is wat ek noem, gee dit vir die Here. Sê Here, dis waar ek staan. Ek glo, dis wat hy vir ons wil sê, vandag, en dis wat hy vir ons wil doen. En as jy, soos ek is, as ek bietjie bid, dan raak my gedagtes min, kom vorentoe, hier's baie ouens wat hier is, en sal saam met jou bid, en saam met jou staan. Jy gaan die gebed bid, maar ons sal net saam met jou staan, dat dit wat jy op jou hart het, wat die Heilige Gees jou na vorentoe bring, dat ons saam met jou staan en bevestig, dat dit in jou vasgemaak sal word. So wees vrymoedig, en kom vorentoe, gee die saak vir die Here, maar moenie weggaan, sonder om hierdie boodskap te vat, dat Jesus omgee, dat hy plan het vir jou lewe, dat hy jou daan wil lei. Hy sal aanhou met jou, tot die dag jy dood is. So moet nie worry nie. Hy sal aanhou, want dis wie hy is. Amen. En dankie.